яго сусвет. Яго сусвет нагадваў лёхі, дзе ў два бакі шугаў скразняк, дзе выпраменьваў да знямогі сляпую чырвань нашчы гляк. Жарынка кволая трымцела ў гляку, быта ў камене, і ў лёхах, як дзяніца спела, гадзіна, што нябыць скране. У гляку скразнякі свісталі, і спорна чырвань раздзьмухалі.